الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Эфирда иртәнге нур программасы.
Эфирда иртәнге нур программасы.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Тагын бер кат хәерле иртә сезгә. Роббыбызның сәлеме, рәхмәте ва баракаты барчабызга да ирешсә иде. Ике бөек шәһадәттән торган ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммад расулуллах дигән һәм шулай кызны изге гамәл кылырга, намаз гамәлен кылырга чакырган азаннан башланган иртәбез дә хәерле булса иде. Роббыбыз Аллаһ ике җомга арасында кылган изгелекләребезне кабул кылса иде. Ике җомга арасында кылган гунахларыбызны ярлыкласа иде, сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов.
Исрафил сурын эргәй, я хәбибем, тур дигәй, я илам, тур миман. Өмәтләрем тормыйча, гынала өмәтләрем, ярлы пағыл димичә, китергәннәр карапа, я хәбибем мене дигән. Гынала өмәтләрем ярлы кагыл димичә. Ya Habibim, kişi digay, ya İlahi. ilaha kişmimen ümmetlerim kişmişe günaha var ümmetlerim yaralı kal dimişe Geyler cennetke ya garibim kirdigay ya ilaha kermimen ümmetlerim kermişe günahlı ümmetlerim yaralı kal dimişe gitir geyler Kevserge ya habibim eşdigay ya ilaha eşmimen ümmetlerin eşmişe Günahlı ümmetlerim yarlı kağıl dimişe Gitir geyler nimetler ya habibim jidigay ya ilaha jimiman Ümmetlerim cimişa Günahlı ümmetlerim Yarlı kağıl dimişe Günahlı ümmetlerim Yarlı kağıl dimişe
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Бүгенге әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз белеп торабыз, инвалидлар, хасталар 10 көнлеге бара Россиядә, һәм инде әлбәттә, бу шушы кешеләргә, ягъни мөмкинлекләре чикле булган кешеләргә тагы да игътибарыбыз артсын өчен эшләнелә. Бигрәк тә мусламан булган кешегә Роббысы тарафыннан бирелгән сәламәтлегенә тагын бер кат карап, Я Рабби рәхмәт сиңа шушы аякларым, кулларым, күзләрем, колакларым өчен дип шөкер кылырга. Чөнки Куръани Кәримнең бүлек сүрәсендә Роббыбыз әйтә: "Аузу биллаһи мин шайтан раҗим. Кул хуа аллази аншаакум ва джаала лакум ас-самаа вал абсаара вал афида калилан ма ташкурун". Садакаллаһул азим. Әй, әйт Мөхәммәд аларга, ул Аллаһ аларга яшәү ишету, күрү һәм бигрәк тә акыл бирде, алар бик аз шөкер итәләрдер дип. Шуңа күрә инде безгә шушы бирелгән сәламәтлегебез өчен чыннан да Раббыбызга чын күңелдән шөкер итәргә насыйп булса иде. Шуңа күрә без сезнең белән бүген иншааллах хаста зияраты турында сөйләшеп үтәрбез. Бу очракта да безгә ислам дини нигезләре дигән дини нәзарәте чыгарган җыентык ярдәмгә килер. Чыннан да, дөньяви тормышыбызны рәхәттә, тынычлыкта үткәрү өчен, дөнья ва ахирәттә бәйле булган үз сифатларыбызны төгәл итеп үткәрү өчен иң кирәкле әйберләрнең берсе ул чыннан да саулыктыр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әгәр дә безгә Раббыбыз биргән саулык булмаса, үзе безгә, гаиләбезгә, балаларыбызга һәм динебезгә, бигрәк тә милләтебезгә караган вазифаларыбызны без һич үти алмас идек. Күз алдына китерегез, нинди зур планнар белән яшәп тә, берничә көнгә бик каты авыру белән үзебезнең ятакларыбызда яткан вакытта безгә инде кайчакта эшер өчен бер-ике су булса шул җитә. Бернинди планнар турында уйламыйбыз, туганнар турында да уйламыйбыз, вазифаларыбыз турында да уйламыйбыз. Нәкъ шуңа күрәдер халыкта саулык зур байлык дигән мәкаль яшәп килә. Без инде моны чыннан да үзебезнең тәҗрибәбездән беләбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә була дигән: "Адам балалары өчен бик тә кадерле ике нәрсә бар. ләкин алар аның кадерен белмиләр. Ул сәламәтлек һәм буш вакыт. Әмма шул нигъмәтләрнең чын кадерен кеше аларны югалткач кына белә. Дөрестән дә күпләр үзләрендә булган нигъмәтнең кыйммәтен аны югалткач кына аңлый. Әйтик, яшьлекнең кыйммәте ул картайгач барлыкка килә. Әгәр дә кеше бай булган икән, шул байлыкның кыйммәте кеше ярлы хәленә төшкәч барлыкка килә. Нәкъ шулай ук саулыкның кыйммәте дә безгә берәр төрле хаста килгәч, берәр төрле авыру килгәч, бездә шушы әйбергә карата кадер барлыкка килә. Сәламәтлегебезне саклау иң зур вазифаларыбызның берсе булган кебек. Хасталарның да, ягъни инде шушы хастага төшкән, авырып киткән якыннарыбызның да хәлен белү, алар өчен Аллаһыдан дуа кылу, җиңеллек сорау, шифа теләү дә безнең дини вазифаларыбыздан булып санала. Ягъни үзебез сәламәт булган вакытта шушы сәламәтнең кадерен белү дә, һәм шулай ук әгәр дә безнең берәр якыныбыз шушы хастага төшсә, аның хәлен белү дә безнең вазифаларыбыз. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә булай дип әйтте: "Мусламанның мусламан кардәшендә 5 төрле хакы бар. Буларның берсе хасталанган мусламан кардәшенә барып, аның хәлен белү. Шулай итеп, хаста зияраты ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте дип әйтә алабыз. Чыннан да, әгәр дә пәйгамбәрбезнең үрнәгенә карасак, сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешенең хасталанганын ишетсә, барып аның хәлен белә иде. Аның янында бераз вакыт үткәреп, аңа Раббыбыздан дуа кылып шифалар сорыйды. Шуңа күрә безгә дә пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә ияреп, шушы гамәлләрне башкарырга кирәк. Галимнәребез әйтә, авыру янына килгәч, мөмкин булса, аның кулын кыскандан соң көлеш йөз белән кардәшлек һәм игелек күрсәтергә кирәк. Ул авыр хәлдә булса, ямьле сүзләр белән аның күңелен күтәрергә, рухи көчен куәтләп җибәрергә кирәк. Хасталарны зират иткәндә дуа кылу, Аллаһыдан аңа шифа сорау пәйгамбәрбезнең сөннәте һәм бу әлбәттә Раббыбызга бер яраткан гамәлдер. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям гаиләсе яисә балалары хасталанса, ун кулын авырту булган урынга куеп, менә шундый дуа кылган: "Әй бөтен кешенең Раббысы булган Аллаһым, бу хастаның авыртуларын бетер. Син шифа бирүче, синнән башка сәламәтләндерүче юк. Бу хастага һич тә авыру калмаслык шифа бир. Дәвалауны без үзебез алсак та, шифа бары тик Раббыбыз Аллаһтан гына икәнен онытмаска кирәк. Бу мөселманның әдәбедер. Чөнки кеше башка кешегә яки үзенә яки нине дә булса бер даруга өмет итәргә тиеш түгел. Алар барысы да сәбәп, ягъни без дәваланабыз, сәбәп кулабыз. Ә шифаны, ягъни сәламәтлегене бары тик Раббыбыз Аллаһ бирә. Шуңа күрә безгә нинди генә авырту килсә дә, сабыр булып Раббыбыздан шифа көтәргә кирәк. Ләкин шул вакытта онытмаска кирәк, пәйгамбәрбез үзенең бер хадисендә башта дияне бәйләп куй, аннан соң Раббыңа тәвәккәл кыл дигән. Ягъни, әгәр дә дияңны бәйләмәсәң, ул качып китәр. Дияне бәйләмичә, Раббыңа тәвәккәл кылып кына, дия качмас әле дип уйларга ярамый дип әйтте пәйгамбәрбез. Ягъни, син үзеңнән булган барлык сәбәпләрне кыласың һәм әйтәсең: "Я Раббымалла, үзеңнән булган сәбәпләрне кылдым, калганын сиңа тәвәккәллим" дип. Һәм шул рәвешле бу мусламанның шын әдәпләреннән булыр. Инде кешегә берәр төрле хаста килде икән, мусламанның күргән һәр газабы, авырулары, гынахларына кәффараттыр. Ягъни гынахларын битерүче нәрсәдер. Хасталык ва үлем хәлләрендә сабыр итүнең пәйгамбәрбез әйтүе буенча да, Раббыбыз Аллаһ әйтүе буенча да бик зур савоплары бар. Бер вакыт Кайс ибне Абу Хазим хасталанган вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны зиярат иткән һәм аңа була дип әйткән: "Узышлы булсын. Бу иншааллах гынахлардан пакланудыр, ягъни бу хасталык гынахларыңны арулар. Бер мусульман хаста кардәшен зиярат итсә, аның яныннан кайтканчыга кадәр җәннәт хурфасы арасында булыр. Шулай пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары: "Әй Аллаһының ишесе, җәннәт хурфасы нәрсә соң ул?" дип сорагач, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәтнең өлгергән җимешләре дип җавап биргән. Күреп торганыбызча, инде сырхауның, авыру кешенең, кардәшнең, туганыңның хәлен белү зур саваплы гамәл икән. Нәтиҗә ясап, кыскача, сырхауның хәлен белүнең әдәпләрен санап китик. Шулай итеп, Ислам дине буенча ауру кешенең хәлен белү савоплы эшләрдән санала. Ауру янына бару аның әрнүләрен аңларга, аңа ни дә булса ярдәм күрсәтергә һәм шулай итеп аның хәлен җиңеләйтергә ярдәм итә. Беренче әдәп кешенең авырып китүе мәгълүм булганнан соң, туганнарыннан аның хәлен белешеп, янына килү мөмкинлеген сораштырырга кирәк. Ауру башкалар белән аралашырлык хәлдә булса, аның янына мөмкин кадәр тизрәк бару саваплы санала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям, әгәр мусламан кардәшенең авырып китсә, янына бар. Аңлашыла ки, әмма әгәр хәле бик авыр булып, башкалар белән сөйләшерлек хәлдә булмаса, янына баруны кичектереп, бераз соңрак барырга кирәк. Кайбер хәдисләр, инде кеше авырып киткәннән соң, аның янына 3 көннән соң гына барырга ярый дип хәбәр итәләр. Ибн Маҗи һәм Әл-Байхақи сөйләгәнчә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям сырхау янына авырып киткәннән соң 3 көн узгач кына барган. Икенче әдәп сырхау янында бик озак утырырга да, яныннан ашыгып бик тиз китергә дә ярамас. Авыру кешенең хәленә карарга кирәк. Әгәр сырхау авыр хәлдә булып, аны һәр вакыт туганнары саклап торса, янында озак утырырга кирәкми. Сырхауның хәле уртача булып, аның кешеләр белән аралашысы килсә, узаграк утырсаң да була. Көн аралаш килеп йөрү һәр көнне килүдән хәерлерәк. Өченче әдәп сырхау янына кергәндә аның өчен Аллаһы Тәгаләдән сәламәтлек сорап керергә кирәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үлем сәгате җитмәгән сырхау янына килеп 7 тапкыр бийек Аллаһы Тәгаләдән сине сау-сәламәт итүен үтенәм дигән очракта сырхау иншааллах сәламәтләнер. Авыру кешегә дә үзе өчен Аллаһы Тәгаләдән сәламәтлек сорау тиешле икәнен исенә төшереп тору кирәктер. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям була дип әйткән. Авырткан җиргә кулыгызны куеп 3 тапкыр Аллаһы Тәгалә исеме белән дип һәм 7 тапкыр яманлыктан да, зарланулардан да Аллаһы Тәгаләнең көченә сыгынамын дип әйтегез. Алдагы әдәп сырхауның хәлен аның якын кешеләреннән сорап торырга кирәк. Ибн Габбас була дип сөйләгән. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд авырган чакта аның йортыннан Гали ибн Абу Талиб радиллаһу анху чыгып килгәнен күреп, аннан Аллаһының илчесе ничек, сәламәтлеге ничек дип сораганнар. Гали радиллаһу анху Аллаһы Тәгаләгә шөкер терелеп килә инде дип җавап биргән. Безгә дә шулай туганнарыннан сорап тору кирәк икән. 5-нче әдәп авыру кешенең баш ишына утыру хәерле. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт сырхауның баш ишына утырган һәм 7 тапкыр бийек Аллаһыдан синең сәламәтләнүеңне үтенәм дип әйткән. 6-нчысы авыру кешене тынычландырып тору хәерле. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд авыру кеше янына килгәч тә аның гомере озынаюын теләгез. Бу сырхауның күңелен тынычландырыр дигән. 7-нчесе авыру кешедән сезнең өчен дә Аллаһы Тәгаләдән сорауын үтенегез. Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям сырхау янына килгәч тә әйтегез, ул сезнең өчен дә Аллаһы Тәгаләдән сорасын, чөнки аның дуасы фәрештәләр дуасы кебек үк кабул була дип әйткән. Һәм бүгенгә соңгы әдәп үлем түшәгендә ятучы кешегә тәхлил сүзләрен «Ла иләһә илләллаһ» кәлимәсен исенә төшерегез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһы Тәгаләдән башка илаһ юк сүзләрен үлүче кешенең исенә төшерегез дип әйтә. Һәм Аллаһы Тәгаләдән башка илаһ юк сүзләрен әйтеп үлгән кеше җәннәтле булыр дип әйтеп өстәп куям. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шуннан да сәламәтлек зур байлык, без моны барыбыз да беләбез. Ләкин ничек кенә булмасын, үзебез сәламәт булган вакытта аның кадерен һич белмибез шул. Гомерләре буе сәламәтлекләреннән мәхрүм булып яшәүчеләр бар. Гомер буе кемнәрдер йөри алмый, кемнәрдер күрә алмый, кемнәрдер ишетми. Раббыбыз Аллаһ инде шушы 10 көндә генә түгел, ел әйләнәсендә янәшәбездә булган шундый кешеләргә игътибарлы булып яшәргә насыйп итсә иде. Аңларга кирәк. Әгәр дә алар гомер буе сырхау икән, димәк, Раббыбыз Аллаһының алар аерым игътибарында, аларның чыннан да дуалары да һәр вакыт кабул була. Шуның өчен аларга да дуа кылып тора кирәк. Алар да сезнең өчен дуа кылсыннар. Бүгенге кунагыбызга килгәндә ул Фәнис хәзрәт. Фәнис хәзрәт кичкенәдән үк шулай ук бер нигъмәт, күрү нигъмәтеннән мәхрүм кала. Ләкин бик үрнәк, бик максатчан хәзрәт булып, бик максатчан шәхес булып үсеп җитә һәм бүгенге көндә зур-зур адымнар белән укытучылык эшләре булсынмы, мөгаллим эшләре булсынмы, вагыз сөйләүче эше булсынмы, һәрберсендә югары дәрәҗәдә алып бара. Аның белән дә инде безгә әңгәмә карарга насыйп булды. Шушы әңгәмәне сезгә дә тәкъдим итәбез. Фәнис хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Фәнис хәзрәт, алхамдулиллаһ, менә Аллаһ Таала безне очраштырды. Инде киләчәктә шушы очрашуларыбыз еш булса иде, үзегезнең гыйлемнәрегез белән, безнең белән дә тыңлаучыларыбыз белән дә алдагы көннәрдә дә бүлешергә насыйп булса иде.
Амин. Һәм инде барыбызга да баракат, сагадат насыйп булсын Раббыбыз тарафыннан.
Амин, шулай булсын. Фәнис хәзрәт, инде күп җирләрдә сезнең турында күп язылды, күп сөйләнелде, ләкин ничек кенә булмасын, әле тыңлаучылар арасында сезнең турында мәгълүмат белмәгән кешеләр бардыр, юк түгелдер. Шуңа күрә кыска чагына үзегезнең менә тормыш рәвешегезне сөйләп китсәгез иде, инде менә 6 яшьтән без беләбез сезнең икенче бер төрле тормыш рәвешен алып бара башлавыгызның Раббыбыз Аллаһ тарафыннан шушы сынауны ничек кабул иттегез һәм дингә кашан килеп шушы сынауның, ягъни нигъмәтен дип әйтик инде, ул бит күрс күремен, нигъмәт ишетү нигъмәт, шушы нигъмәтне никадәр кадерле икәнен ничек үткәрдегез гомумән?
Мин 4 яшьтә булган вакытта ук әти белеп ала күрше егете мәктәпкә йөри, мәктәптән кайткач ахшам намазларына керә, каршыда мәчет төзелергә ул вакытта вагончик куелган иде, һәм инде котлован казылган иде. Шушы җиргә бу егет йөргәнне белеп, әти мине дә Аллаһ Таала кушуы белән җибәрә башлады. Барганда, кайтканда мин ислам динендә беренче адымнарымны ясый башладым. Ниндидер сүрәләр өйрәнеп, ниндидер дуалар өйрәнеп, намазны ничек укыганны төшенә башладым. Шуннан соң бу егет алга таба укыта алмады. Китте белемен тапкырландырырга чит илгә. Ул киткәч, мин дәвәтләрдән кемнәр Ул вакытта миңа әйтеп җибәрә алады, белемне тупларга тырышып йөрдем. Һәм инде 6 яшым тулгач, мин бик каты авырып китәм. 3 ай буена комада ятам. Баш мие дәвленесе күтәрелү сәбәпле. 3 ай комадан торган көнемдә әнигә икеләтә сынау, әле кичкенә бала туырга тора сиңлем. Ә мин ул вакытта 3 ай комада. Һәм инде мин аягыма баскан көнне әни сиңлемне таба. Ә 5 көннән Сыңлым артыннан роддомга барган вакытта әле хатырлыйм таксига утырганымны, кара төсле икәнлеген барып җиткәндә, мин ул вакытта авырудан да әле аңышы битмәгән. Барып керәм әни янына. Шуннан соң чәчәкне суза башладым. Чәчәкне бөтенләй башка якка сузам икән. Шул вакытта әни әтине чакырып алганда әйтә икән: "Рәис бала бит күрми" дип. Инде бала тудыру йортында нинди анага бу хәсрәт, һәм инде нинди атага сынау. Әлегенә күрә дие бит дип, әти гаҗәпләнгән шул вакытта. Дөрестән дә, инде машина белән килеп кергән вакытта мин күземне югалткан идем. Һәм шул вакыттан күз күременнән әйе мәхрүм. Әмма нинди генә уңышым булсын, нинди генә ирешүләрем булсын, Алла Субхана Тәгаләнең иң элек рәхмәте. Ә әти, әни һәм якыннарым булышмаса, мин үземне таба алмас идем. Чөнки баштан әйләнә тирәне әни күрсәтә башлады. Шуннан соң үземне генә җибәрә дие, мин егылам, елыйм, минем белән бергә әни елый. Шуннан соң тагын мине әни тынычландыра да тагын җибәрә. Шуннан соң үземне генә урамга чыгара башлады, йөреп кер, әйләнә тирәне таны дип. Күршеләр мине кайтаралар иде, әнигә әйтәләр иде: "Син әле акылыңны җуйдыңмы? Нишләп балаңны үзең генә җибәрәсең?" дип. Ә Аллаһ Субхана Тәгаля әнигә әйтүе белән әни сизеп тагын мине җибәрә дие. Һәм шулай дип әйләнә тирәдә йөрәгә өйрәндем. Кемдер автобусга утыртады, кемдер автобустан каршылады, шулай дип юлына өйрәнергә мөмкинлек туды. Шул сәбәпле бүген дә бөтен Россия буйлап йөрәгә мөмкинлек тапкан хәлем. Ә әтиәнинең ярдәме бер, әле сеңлемдә бик булышып, без бергә үскәнгә күрә мин үземә бер таяныч, бер шатлык һәм инде сеңлем өчен тырышам дип мин алга барырга омтылдым. Ә сеңлем абыйга булышасы бар бит. Абыйга ярдәмче булым дип үзе тырышканга күрә мин тагын үземне таба алдым дип әйтә алам. Бер генә мизгелемнән дә сеңлемнең булышканын да аңлатып китәсем килә. Сеңлем балалар бакчасына йөри дие. Хәзер гадәттә гел кайта да, ис киемен сала, кулларын юа да, шуннан соң гына минем бүлмәмә керә дә, абыем хәлләр ничек, кенең ничек үтте дип кочаклап ала да, хәл-әхвал белешеп, без бер 20 минутлап сөйләшеп утырабыз, ничек көн үткәнен. Ә бер көнне йөгереп кайтты да, иштәм кулларында юктырмады, ис киемендә салмады, тизрәк минем бүлмәмә йөгереп керде. Шулай ук кочаклап алып хәл-әхвал сорашты да, абый мәл ди. Сеңлем әйтәм нәрсә икән бу? Менә көндез кыймак биргәннәр иде. Шундый тәмле булды, ярты кыймакны үзем ашадым, яртысын сиңа алып кайттым ди. Менә гомер буена җитәрлек вакыйга булды бу. Уйланып китсәң дә, туктале кыймак алып кайтучыңны онытма. Синең бит кыймак алып кайтучың бар дип, Менә шул инде миңа көч биреп торды. Хәзер дә Аллага шөкер, менә гаиләм булганга күрә мин инде үземне табалам. Аллага шөкер, бүгенге көнемдә тормыш иптәшем бар, юлдашым. Һәм инде Аллаһның шиксер шөкере сабый балам кичкенә. Монда инде үлейсең. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйткән бит, һәр кайсыгыз көтүче һәм үз көтүлеге өчен җавап бирә ди. Менә мин аз гына уйланып китсәм дә, аз гына күңелем төшеп, кулларым төшә башласа да уйлыйм. Тукта әле, мин бит гаиләне алып барырга тиешмен. Туктап калырга тиеш түгелмен. Дөрес, тормыш кырыс, авырлыгы бик хисап. Әмма ләкин мин бит туктап калырга тиеш түгелмен, чөнки менә тамашачыларга да, тыңлаучыларга да аңлатып китим. Күрмәүнең бер генә мизгелен аңлау эшендә. Көн бит күрмәүче кешенең ничек башлана? Уянып киттең, син кая икәнеңне баштан аңышырга тиешсең. Юлдамы син, кешедәме син, үз урыныңдамы уянып киттең? Шуннан соң дым караңгылыкта кулың белән сәгатен табарга тиешсең. Сәгать ничә икән, көннең кайсы вакытында икән аңлау өчен. Шуннан соң көнең башлана инде. Киемеңне кармаланып табарга, бу сагадан егылмыйча чыгарга, нәрсәндер бәреп төшереп ватмаска, сабый баланы уятмаска тәмле итеп йоклап яткан вакытында, һәм инде сабый баланы да карарга, и хезмәтен алып барырга, ярый, таныш, әйләнә тирә дип атырга мөмкин без. Ә менә хәзер инде бу сагадан атлап чыгып киттең икән, урамда бит күпме куркынычлык. Туктап торган машина, бара торган машина, казып куелган шәһәр, каплап куелган юл. Кешенең дә халаты бер кеше сиңа йылмая, син күңеленнән икенче кеше кырыслык белдерә. Ә кырыслыкка ничек тырса сабыр итеп калырга, ә инде яхшылыкны шул вакытта аңларга һәм кешегә каты бәрелмичә үзеңне алып бару бу зур сынаулардан, әмма ләкин Аллаһ сыгына таләп бирде икән шушы авырлыкны, инде без туктап калырга тиеш түгел, алга барырга дигән үгәт нәсихатны үзеңә әйтәсең дә, алга атларга тырышасың. Ә инде аңа сәбәп булып гаилә торуы бик кыйлы инде.
Хәзрәт, шуннан да менә сез урамга чыккач, шундый-шундый проблемалар, шундый-шундый киртәләр бар дип әйтәсез, әмма бер генә тапкыр да әле үзегезне озатып куярга рөхсәт биргәнегез юк. Һәр вакыт нинди генә җиргә чакырсак та, үзегез килеп җитәсез. Менә бу сәләт ничек барлыкка килә? Һәм менә сезнең киңәш сездән кебек булган кешеләргә, ләкин бәлки безнең тыңлаучылар арасында төшенкелеккә төшкән кешеләр бардыр. Менә аларга нинди киңәш бирәсез? Менә сезнең кебек чыннан да үрнәк буларга.
Бу бер көнлек кенә хезмәтнең нәтиҗәсе түгел инде. Бу еллар буена килгән тырышлык һәм уртак хезмәтне алып барганның нәтиҗәседер. Чөнки бит күп гаиләдә күрергә мөмкин. Менә безнең тырнакларны үзәгенә дә киләләр безнең шәкертләребез. Аларның күбесе яисә артык игътибар биргәнгә кеше инде яләшә. Ул дөрес, үзеңне яхшылыкка яләштергә була. Затып куйсыннар, каршы алсыннар, сине гел карап торсыннар, хишексез, ул бик рәхәт. Әмма ләкин, гомер буе бит кемдер карап та бетер алмый, кемдер сиңа булышып та бетер алмый. Ә инде ул булышлык булмаган вакытта, инде кулсыз калган кебек бер урында утырып торырга мәҗбүр буласың. Менә бездә шундый мисалларда булганы бар. Бер кеше шәкертебез буларак килде. Тернакларны үткәч, әз генә сөйли ала башлагач, аңлатты үз хәлен. Мин ди эшмәкәр идем ди. Бөтен әйберем бар иде, машинам да, байлыгым да, тормыш иптәшем дә, балаларым да бар иде ди. Машинада барган вакытта юл хәлакәтенә очрадым да, пыяла кыйбылчыгы белән ике күземнән мәхрүм калдым ди. Эшлеккә бирелгән, тормыш җимерелде, яшәү мәгънәсе калмады ди. Күпмедер тормыш иптәше ачы су белән тукландырганда, шуннан соң кәгаз китереп куйган. Менә монда гына кул куел ди. Бу кул кую булган, бөтен мал мөлкәте хатынына күчкән, балалары аныткан, илтеп калдырганнар кичкенә мал семейканың бер бүлмәсенә. 7 ел чыгалмыйча шунда утырдым ди. Күршеләр ди ризык кертмәгән вакытта, бишәр көндә ризык күрмәгән вакытларым бар иде ди. Инде мин ди итнең тәмен аныта башладым ди. Менә шундый мисаллар да була шул. Шуңа күрә монда ярдәм итүчеләр ниндидер уртаклыкны тотуларга тиешләр инде. Чөнки кешене ярдәмсез калдыру да дөресләрдән үк түгел. Кешегә артык ярдәм күрсәтү дә инде кешене дөреслектән үз хезмәтен алып барудан ерак айта дигән нәтиҗәгә китерә.
Хәзрәт, сез бүген көндә мөгаллим булып торасыз шушы тернәкләндерү үзәгенең һәм бик күп кешеләргә ярдәм кул сузучылардан булып торасыз. Ләкин инде үзегез дә күрмәүче кеше буларак, укыту өлкәсендә мин аңлыйм, мин инде бик күп тапкыр укыган да булды. Сезнең менә бу өлкәгә ничек килүегез, университетта укуыгызның, Мөхәммәдидә укуыгызның, ләкин шулай да безнең тыңлаучыларыбыз өчен дә үрнәк булсын өчен сөйләп китсәгез иде. Уку мөмкинлеге менә кемдер әйтергә мөмкин, минем мөмкинлегем юк укырга, Мөхәммәдигә укырга керә алмыйм, яки мәчет каршында курсларда укый алмыйм дип. Ләкин мисалыгызны сөйләп китсәгез иде, ничек чыга алдыгыз менә бу ситуациядан?
Хәзерге бүгенге көннең укуы җир белән күк арасы инде бөтен мөмкинлекләр ягыннан. Мин урта мәктәбемне укыган вакытта дөрес Брайль системасы буенча укыдым. Ул нукталар сәбәпле китаплар укый ала һәм язу мөмкинлегенә ирешәсең. Әмма ләкин башка уку йортларына кергәндә, иң элек мин баштан Казан ислам кылиятенә укырга керә башладым. Миңа анда ук әйттеләр: "Без сине кабул итә алмыйбыз, чөнки безнең тәҗрибәбез дә юк. Безнең материалларыбыз да юк, укыта ала торган, шуңа күрә сине кабул итмәбез" дип. Ялвара-ялвара, ялына-ялына Аллаһ таләбеннән иңелек сырый-сырый укырга керү мөмкинлеге туды. Әхәбит укырга кергәч, ул бит гел ише, күнегүләр үтәргә кирәк, гел яңа мәсьәләләр чишергә кирәк. Һәрбер мәсьәләне туры киләде, я ниндидер хәзрәткә мөрәҗәгать итеп, я ниндидер шәкерткә мөрәҗәгать итеп, гел аңышырга, төшенергә, аны истә калдырырга, шулай итеп, бөтен уку дәверен кешегә мөрәҗәгать итә-итә шулай укып чыгырга насыйп булды. Шуннан соң инде Мөхәммәдиягә укырга керә башладым. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам әйткән бит: "Белемеңне бишектән алып, ләхеткә кадәр дәвам ит" дип. Шул вакытта да авырлык белән очраштым, әмма ләкин инде җайлана башлады әзерәк. Чөнки компьютерлар барлыкка килә башлады, мөмкинлеге күрмәүчеләргә, шуннан соң инде диктофоннар барлыкка килә башлады. Һәрбер лекцияне диктофонга яздырадым. Аннары соң инде кайтып, компьютерга күчереп, компьютердан кирешүші лекцияны тыңлап, үзем Брайль системасы буенча язып, конспектлар ясап, шулай дип ирана дием. Һәм инде зачетлар, имтиханнар бирган вакытта да шушы сул белән мин колана ала башладым. Ә инде курсовойларны язганда, диплом эшләрен язганда, шиксез рәхмәт якыннарыма, сеңлеме, әниеме, чөнки алар корректировать итеп, алар булышып, һәрбер әйберне үтәп язып, мин дә защитадым, защитага барадым. Ә инде аннарсың Россия ислам университетында укый башлаганда, ул вакытта Коръән дә барлыкка килде. Брайль системасы буенча Россиядә бер җирдә. Менә шул Коръәннәр белән танышу теләге туганга күрә, мин барып керәлдем ул вакытта Сөләйман мәчете иде. Барып кердем, аңыштым шушы үзәк әкрен генә эшен башлап җибәргәнне, һәм инде Аллаһ Таләмнән сырый-сырый, дәрәҗәләребез кабул итеп, миңа эшләргә мөмкинлекләрен биргәннәре сәбәпле, мин бүгенге көндә эшемне дә алып барам инде һәм күрмәүче кешеләргә ярдәм итә алам. Ә шуннан чыгып, менә күрмәүче кешеләргә бүген укыйм дигән кешегә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Чөнки компьютерда киң таралган, гаджетларда да эшләү мөмкинлеге бар, китапларда бар элеккеге заман түгел. Аллаһ Тәләгә шөкер кылып, йылы-йылы гына шушы гыйлемне шатланып алырлык бүгенге көндә.
Шыннан да бүгінгі күнде Құран-ы Кәрим Брайль системасы белән инде бастырылып шықты. Құран оқырға үйрену нисбәтіннен келушілер сізге көп ме? Мен бұл мәшетті. Оман іш нешек башқарылат?
Айы, оқырға тілеушілер бик көп. Бір ұранға әлі неше кіші шират татыра. Һәм инде алар үзләренең теләген белдергәч, шират буенча килеп уку мөмкинлеге табалар, ә без инде ширатлаштырып укытабыз. Баштан күрмәүчеләр төркеме килеп укый, бер ай буена яшәп, дүрт мәртәбә ашап ишеп, шунда тернәкләнү үтеп, дөньяви гыйлемнәрдә алып, дин гыйлемнәрдә алып. Шуннан соң аяк-куллары зәгыйф кешеләр килеп гыйлем ала. Шуннан соң инде ишетми сөйләшми торган кешеләр дә килеп белем ала. Ә күрмәүчеләр арасында белем алырга теләүчеләр бик күп, һәм ярдәмгә мохтаҗ кешеләр бик күп. Чөнки бит бүгенге көндә төрле фаҗигалардан, төрле авырлыклар сәбәпле кешеләр күзләрен югалта, якыннарын ничек итеп дөрес һәм кирәкле ярдәмне күрсәтүне белмиләр.
Хәзрәт, менә инде Аллаһ Тәгаләнең ниғмәте күрү булсын, ишетү булсын, һәм кемнәргә тели, аларга бирә, кемнәрдән шушы ниғмәтне аласы килә, шулардан ала. Һәм менә сез авария белән шундый мисал китердегез, бик аяныч мисал, чөнки шуннан да гомер буе күрермен дип йөргән кеше дә бер мизгел эчендә бер шундый тәкъдир нигезендә күз күрмен югалта. Менә андый очракларга очраган кешеләр дә юк түгелдер. Сезнең практикада бик күп очраткансыздыр. Шуңа күрә Роббыбызның шушы ниғмәтләре турында искә төшереп китсәгез иде радио тыңлаучыларыбызга, ник дигәндә әйткәнемчә, бик күп кешеләр тумыштан түгел, ә менә нәкъ менә яшәү дәверендә шушы ниғмәтләрдән мәхрүм булалар. Бу Роббыбызның үзенә күрә бер сынавы, ләкин кеше булган вакытта әйберенең кадерен белми дип әйтәләр. Безгә бу калганнарга да үзегездән бер хикмәт буларак, Аллаһ Таала биргән ниғмәтләр турында сөйләп китсәгез иде, аларның кадере турында.
Мин бу мәсьәләгә Урынлы бер мисал белән җавап бирәмендер. Көннәрдән бер көнне бер идарәче булган ди. Шушы идарәче эш кешене үзенә чакырган да икән. Әйтә ди: "Менә сезгә уңып пешкән яшелчә бакчасы. Менә һәммәгезгә дә зур гына капчык. Тутырыгыз теләгән яшелчәгезне. Капчык тулган гына булсын, нәрсә теләсәгез шуны салыгыз" ди икән. Ярый, беренче кеше эшкә керешкәндә ул бик яхшы сыйфатта капчыкны җыеп китергән. Икенчесе ярты капчыкны яхшы итеп җыганда, арыгач Хәле беткәч, нәрсә кулына электр шуны сала башлаган, капчык тулган гына булсын дип. Ә өченчесе әйтә ди: "Мин бит инде сыңа калдым. Мине шушы идарәче бәйләп күреп тә тормас. Ә бәйләй башласа, капчыгымны үлчәсә, капчыгым авыррак та булыр" дип таш тутырган. Ишесе дә бәйләү өчен патша янына килгәннәр. Ә бу идарәче патша эш кешене тоткандай ялчыларына әйтә ди: "Ишесен дә айрам зинданга, төрмәгә бер айга бикләп куегыз. Бер нәрсә ашатмагыз, капчыкларыннан ашап яшәсеннәр" ди. Ә нинди нәтиҗә чыга? Беренче кеше бик яхшы сыйфатта чыккан. Әйтә ди: "Әгәр дә патшаның идарәченең буйруы бер түгел 10 капчык булса да шул ук дәрәҗәм булыр иде" дип. Димәк, тырыш нәтиҗәгә ирешергә мөмкинлек булган. Икенче кеше ачлы туклы хәлдә чыккан. Ә өченче кешенең нәтиҗәсе билгеле. Ә без, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, нинди мәсьәләне аңлавыбыз тиешле? Минме, башкабызмы? Тудык икән. Димәк, безнең идарәчебез, патшабыз, Раббыбыз Субхана Тагала безнең кулыннан тормыш дигән капчыкны алу мөмкинлегенә ия булганбыз түгелме соң? Әхәр көнне уяндык икән, нинди генә авырлыгыбыз булмасын, димәк, Аллаһ Тагала үз рәхмәте белән безне бит уңып пешкән тормыш дигән бакчага чыгара. Ә без адым ясадыкмы, сүзебезне әйттекме, гамәлебезне үтәдекме, үзебезнең капчыгыбызны үзебез тутырышлар түгелме соң? Ә капчыкның күз алдына китерик ике бүлеме бар. Берсе дөнья, берсе ахират. Әбит пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәләтү вассалам без әйткән: "Дөнья дип ахиратыңны онытма, ахират дип дөньяңны калдырма" дип. Һәм без нәрсә кылсак та, нинди генә гамәл булдырсак та, үзебез үк нәтиҗәсен, уңышын күрәчәкбез. Һәм бу тормышта да күрәбез түгелме соң? Шуны онытмасак, без иншалла рахман, мәртәбәле Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә, ярдәменә ия булачакбыз, иншалла рахман.
Амин шулай булсын. Хәзрәт, күп вакытыгызны белгәнемчә инде ярдәм мәчетендә тернәкләндерү үзәгендә үткәрәсез. Сезгә менә бу ярдәм мәчетендә бик күп кешеләр белән эшләргә туры килә. Узган елныгына читаю Коран душой дигән бик матур акция булды. Коръән бастыру буенча шул кешеләргә менә комплект таратылды. Шушы матур проектлар турында сөйләп китсәгез иде. Тагын нинди проектларыгыз бар? Шушы үзәктә киләчәктә нинди проектлар эшләргә планлаштырасыз?
Әлбәттә, шушы күркәм безнең сул ул дәвам итеп китте, әлегә кадәр дә дәвам итә. Дөресен дә Күңел күзе белән укыйм Коръән дип атала ул акция. Анда инде, мәсәлән, бер гаилә яисә берничә гаилә кушылып, бер Коръән комплектына акча күчерә икән, аның бәясе хакы бүгенге көндә 8500 сум. Шушы хакка инде басырла Коръән һәм тапшырла күрмәүче кешегә. Ә Аллаһ Субхана Тагала әйтә бит, Коръәннең бер хәрефен укыган кешегә дә савапты, һәм укырга ярдәм иткән кешегә дә савапты. Ә уйлап карасак, җәмәгать Брайль системасында анда бит бер хәреф кенә ничә нәктәдән, бу ничә тапкырларга тапкырланып, шушы савапка ирешү мөмкинлеге нәкъ шу ирешә дигән сүз. Күрмәүчеләрнең бит Коръән укуның рәвеше генә дә ни кадәргә аерылып тора. Чөнки бер кешенең генә мисалы Коръәннең беренче аятын укый алды да үз куллары белән. Аның, беләсезме, күзләре белән генә түгел, тәне белән генә түгел, бөтен күзәнәге белән шатланып елап җибәргәне мин бит Алла Субхана Тагаламның сүзләрен үзем укып чыга алдым дип. Бу бер хисап зур нигъмат һәм Аллаһ Тәаләнең чиксез бәрәкәте күп кешеләргә дип әйтсәм дә ялгыш булмастыр. Һәм дә инде тагын акциябыз дәвам итә, ул да булса тәфсир иясе булырга да мөмкинлек булдырып була. Тәфсирдә бездә бастырыла 9 калын китаптан тора тәфсир. Һәм шул тәфсирне бастыруда аның хакы 15 000 сум. Һәм инде менә басырыла икән шушы тәфсир тапшырыла икән кешегә, димәк, Коръәннең асылын, Коръәннең ниғмәтен тану мөмкинлегенә дә күрмәүче кешене ирештерә дигән сүз мөмкинлеге булган кеше. Чөнки аңлау кирәк, монда бит мәсьәлә икенче яктан да карала. Әгәр дә күргән кешенең китабы ул гомер буена диярлек җитсә, ә күрмәүче кеше бит бармаклары белән басып укый, ныктылар сөртелә. Ә бигрәк тә әле кеше Коръән хафизлыкка хәсерләнсә, ул вакытта менә бер Коръән хафизыбыз сөйләгән иде, мин дә Коръәнне өйрәнгән вакытта 5 комплект Коръәнне шулай алыштырырга мәҗбүр булдым ди. Чөнки нәтиҗәләре сөртелә, ә аңындай кешегә яңартып тору кирәк. Ә инде кешегә шушы нигъмәтләр ирештелә икән, бу садакатул җария дөньяда дөнья савабына ия булу, бәрәкәтенә нигъмәтенә, ә ахиретгә ахирет бәрәкәтләренә ирешүгә дә бер мөмкинлек. Һәм дә инде безнең тагын күркәм проектларыбыз эшләп килә. Ул да булса, без көндезләрен һәр көнне 100-дән артык мохтаҗ кешеләренә туклаштыруда безнең үзәгебездә каралган. Шуннан соң инде тернәктәнү үзәге дә алып бару дәвам ителә. Ә ул бит битараф булмаган, читтә калмаган кешеләр ярдәме сәбәпле шушы хезмәтне алып бару мөмкинлегенә ирешәбез. Чөнки бая да әйтеп киткәнемчә, безнең бит шәкертләребез килү-китүгә дә бер хак түләмиләр. Ашау ишүгә дә бер хак түләмиләр. Яшәүгә һәм инде шушы ниғмәтләргә ирешүгә дә бер хак түләмиләр. Ә бар хак безнең тарафтан каралган. Битараф булмаган кешеләр ярдәме белән әйткәнемчә. Элек безнең башланып китте хезмәтебез Сулейман мәчетендә, шуннан соң без инде хезмәтебезне дәвам иттек Ярдәм мәчетендә, ә хәзер реконструкцияланып, яңа үзәк ачылды Сулейман мәчетендә. Шуңа күрә тилән кеше күреп шушы нигъмәтләрне үз күзләре белән аңларга теләүче кешеләр, рәхим итә күрегез безнең үзәкләребезгә һәм инде күреп, аңышып, бөтен проектлар белән танышып китү мөмкинлегенә ия булырсыз.
Хәзрәт инде адреслары шушы мәчетләрнең
адреслары Ярдәм мәчетенең булып чыга Серов урамы 4А, Левченко бистәсе, Сулейман мәчете, ул Ютазы урамы 8-нче йорт.
Хәзрәт Ярдәм мәчетенең инде үзенчәлеге, шушы тәнәкләндерү үзәгенең үзенчәлеге, сез диненә карамыйча кабул итәсез дип беләм, бу шулаймы?
Хәшиксез. Бу очракта дин сулына да каралмый кешенең нинди сулда булуы, ничә яшьтә булуы да мөһисап түгел. Һәм милләте дә игътибарга алынмый. Төрле милләттән, төрле диндәге кешеләр килеп, бездә тернәкләнү үтү мөмкинлегенә ия булалар. Һәм Аллаһка шөкер килеп, бездә тернәкләнү дә үтә алалар. Ә бездә ислам диненә дә ниндидер индәү, ниндидер мәҗбүрлек юк. Теләгән кеше үзе шушы матурлыкны күреп, үзе шушы ниғмәтне танып, аңлап, инде ислам диненә аяк атлаучыларыбыз да бар. Ә кемдер әйтә миңа ди ислам дине хаҗәтле түгел, мин бары тик дөнья гыйлеме генә өйрәнәсем килә, сезнең тернәкләнү үзәгендә дигән кешегә дә без ярдәм күрсәтеп, инде тернәкләндерү үткәрергә тырышабыз.
Хәзрәт, инде менә бу Коръән бастыру мәсьәләсенә килгәндә, чыннан да әгәр дә кемдер 200 сумга, 300 сумга бер Коръән алып, гомере буе шуны укый алса, инде хәзрәт әйтеп китте, бер комплект кына 8500-гә чыга дип, чыннан да әгәр дә уйлап караса, күпме нигъмәт Раббыбыз безгә биргән, шушыларны кадерен белсәк иде. Һәм инде хәзрәт сездән безнең тыңлаучыларыбызга бер төрле нәсихат бирсәгез иде.
Теләгем бер, Алла Субхана Тагала без ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламаса иде. Һәм дә инде монда үземә дә бер этәргеч булып тора, бер кешенең әйткән төпле фикере. Ничек дип хәбәр биргән иде? Кичәге көн үткән ди, син яшисең бүген. Әгәр дә син кичәге белемең белән калсаң, бүген инде син ярдәм итә алмыйсың ди. Бүген көнне каршы алганбыз икән Алла Субхана Тагаланың насыйбы белән. Рәхмәтенә ирешкәнбез икән, һәр кайсыбыз да тырышыйк, гыйлемнәребезне туплыйк, булган нигъмәтләргә шөкер кыла белик. Бит Алла Субхана Тагала без әйтә, «Лә ин шакартум лә зиданнакум» ди. Шөкер кылсагыз, канагат булсагыз, мин сезгә нигъмәтләрне арттырып бирәчәкмен дип. Раббыбыз әйтә, шуңа күрә Раббыбызның рәхмәтенә, ярдәменә ия булсак иде. Һәм һәр кайсыбыз тән тазалыгында, җан тынычлыгында, күңел байлыкларында яшәп, без бәхетле булып якыннарыбызны бәхетле иттерә алсак иде, ә якыннарыбызның бәхете белән үзебез бәхетле булсак иде. Һәм ислам хакыйкатында нык булып шушы ислам нигъмәтенең тәмен ямен танысак иде.
Безнең бер сахифа бар, ягез бурдуга дип атала. Шуңа күрә бер сура укып, дога да кылып тәмамласак, нур өстенә нур булыр иде.
Агъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. والدها والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك غائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين رحمة لغفور ربابز الله سبحانه وتعالى بز Сиңа ғана шексіз рахметлеріміз, ұлық мақтауларымыз болсайды, бар берген нығметтерің хар тапқырлығың үшін. Қадірлі пиғамбарымыз, нұрыбыз Мұхаммед ғалайсалату вассалам бізге, оның әхлі бәйтіне, шексіз салават шарифелерімізді ғасаламларымыз күнсейді. Я рахметлі Раббыз, қайдадыр хаталанса, кемшіліклінсе кешір, ғафуит, тәңгел хағит, хақ әмелерден қабылайлап, я Раббым ризалығыңны бер. Сенің ризалығың, я Раббым Аллам, хар қайсыбызға да, яқынларымызға да, Ертелеріміз қияшлы, күндізлеріміз оңышлы, кешлеріміз тұныш өтіп. Я рахметлі Раббыз, бәлі қазаларыға юлық меше, хауф қатерлерге тап бұл меше, шайтан қытқы мәкірлігіне ер меше. Я Раббым Аллам, юларымызда бұл меше шунды бәнділер, қайсылары, тұрмышларыны ішем, тармар кетірем, шеліп әрімі итем девешілер бұл меше. Раббым Аллам, бізден де башқалар зарар көрмеше. Сенің ярдәміңді, рахметіңді, сенің тұғыры юларыңда қалсақ еді. Енді біз еғылдық, сындық, барыр ел қалмады дегенде де сен көтеріп ала көр. Тұғыры юлардан алып бар, рахметіңнен тошлама. Дүнияның дүния нығметін бере көр. Ахиретінің ахирет бақыт сағадатларын қамма бізге де насип ет. Әйінде де қаларға мұқтаж болған жәмиғи әрбақларымызға. Кімлі есімлеп білеміз, кімлі жойып ұнатқанбыз. Дұға сәлемдер, рухи ризықлар, ұлық шатлықлар еріштір. Тар қабірлері еркін болсайды, лахытларына нұр балқысайды. Я Раббым Аллам, қойташақ, ләзет кешірешақ, шатлықтан үксіп-үксіп елап. Рәсуліміз Мұхаммед ғалайсалату вассалам біздің ұшларынан кәпсір елғалары, ішір жерлері, ең бейік дәрежелерін, фирдәуіз түрлерін қар бір әрваққа насип әмесірі болсайды. Я ғазиз Аллахымыз. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Хәсбун Аллах ва ниғмал вакил. Бирахмадике, рахмет, рахмет. Аллаху акбар.
Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Бездә кунакта Ярдәм мәчетенең имамының ярдәмчесе, шулай ук шушы үзәктә тирнәкләндерү үзәгенең мөгаллиме Фәнис хәзрәт Мингараев иде. Фәнис хәзрәт, безнең белән шушы әңгәмә корганыгыз өчен Раббыбыз сезгә үзенең рәхмәтен, сәламен бирсен, сау булашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.